Juan Etxebarria. Loreontzia, liburuak, irudiak eta madari berdeak. Juan Etxebarria Bilbon jaio zen eta hiribildu oparoko industrialarien semea izan zen. Enpresa lanbidea utzi egin zuen eta bere bokazio nagusiari ekin zion, hau da, margolari izateari. 1903an Parisera joan zen. Han, euskal artistek Frantziako hiriburuan osatzen zuten koloniako kidea izan zen. Hizkuntza abanguardisten alde egin zuen, eta akademizismoa baztertu egin zuen. Ikaskuntza ia autodidakta izan zuen, eta estilo propioa bilatu zuen. Gizon jantzia izan zen, eta bere interesen artean, literatura, musika, eta batez ere pintura egon ziren. Bere mihixeetan, Fauvén ezaugarriak aurki ditzakegu, kolorearen erabileragatik eta konposizioaren erritmoagatik. Bere artelanak hainbat sail tematikotan biltzen dira. Natura hilak, paisaiak, ijitoi buruzko gaiak dituzten kuadroak, eta 1898ko belaunaldiko intelektualen eta idazleen erretratuak. Izan ere, intelektual eta idazle horiekin, adiskidetasun handia izan zuen bizi osoan. Bere lanean, kolorea eta kontraste adierazkor eta harmonikoen etengabeko bilaketa dira nagusi. Horren adibidea da, 1925ko Loreontzia, liburuak, irudiak eta madari berdeak izeneko mihixea. Artelan horretan, agerian geratzen da artistak askotariko gauzetan edertasuna bilatzeko daukan interesa. Txoko biziak izeneko komposizio mota hauek, bere barne unibertsoa erakusten dute. Izan ere, bere libururik gogokoenak eta miretsi zituen artisten kuadroak, laminak eta irudiak agertzen dizkigu. Badirudi gauzak, loreak eta fruituak modu arbitrarioan jarrita daudela, baina guztia bere osotasunean ikusten badugu, akorde kromatikoen mundua osatzen dutela konturatuko gara. Komposizioaren erdian, zeramikazko loreontzi itzela ageri da, eta hor, loreen multzoa lehertu egiten da, garaiera eta kolore ezberdinetan. Inguruan liburuak, ehunak eta zapia ageri dira, eta madarien berdebizia nabarmentzen da. Irudien artean, Hokusai grabatzaile ospetsuaren irudi japoniarra ageri da, Fuji mendiaren ikuspegiarekin. Juan Etxebarriak eginiko loreontzidun natura hilek, harmonia kromatikoen bilaketa nekaezina adierazten dute. Gauzek eta horien koloreek betiereko arabeskoak osatzen dituzte. Gauzak, paper margotuak simulatzen dituzten ondoei gain jartzen zaizkie. Ikusten ari garen artelanean, ondoa apur bat zirriborratua ageri da koloreotzen gama batean. Hala nola, Bilboko margolariaren paletan hain ohikoak diren berdeak eta urdinak ikus ditzakegu.